нас, не знаю, чи ти побачив, але цього тижня кількість підписників в телеграм-каналі знизилась. Я тут подумав, що а що ж ми не будемо триматися цього тренда і не будемо далі працювати над тими, хто недостатньо зацікавлений і не, щоб не пішов. Цього тижня Дональд Трамп переміг у виборах. Що ти цього? Я не хочу перетворювати цей подкаст на подкаст про політику з одного боку. І з іншого боку, як видатні аналітики українського подкастингу, ми не можемо пройти повз, я вважаю.
Блін, у мене буквально була заготовлена думка, що я радий, що ми не перетворились в політичний подкаст.
А ми і не перетворимось на політичний подкаст.
Ну, це добре. Ну, знаєш, я не хочу нічого з цього приводу сказати. Я розумію, що так або інакше ми все одно десь якось щось про політику згадуємо, адже війна, політика – це просто зараз частина нашого життя, і ми не можемо на це закрити очі і робити вигляд, що нічого типу не відбувається. Але, ну, знаєш, типу, випускати такі якісь там типу епізоди в Сполучених Штатах обрали Трампа новим президентом. Це позначає для України, знаєш, такі клікбейти, або Трамп сказав, що зупинить війну тільки
день,
на умовах. І типу далі така, знаєш, три крапка. І... Ну, коротше, я знаю, ну, зараз в інтернеті дуже багато таких от новин і статей щодо цього президентства Трампа і так далі. Але чи помічаєш ти, що вони з'являються здебільшого ввечері? Тому що в день... Всі ці політтехнологи, вони просто в школі на уроках сидять.
На алгебрі.
Типу такого. А ввечері приходять додому ці мамкіни блогери і починають писати. Тому, бачиш, як я гарно просто не відповів на твоє питання.
Я так, дійсно, дуже вміло це зробив. Я, по правді сказати, не можу не висказати свою точку зору, тому що це ж... подкаст, в якому ми часто говоримо про наші відчуття, і мені здається, що це, якщо питання допомоги Україні відкласти в бік, то я відчуваю повну віндикацію, тобто повний реванш України і українців, тому що раніше тільки нас можна було знущатися, що ми цих кримінальних авторитетів або кримінальних людей просто обираємо в президенти. А тепер, ну, як, можна було знущатися з нас, з там, знаєш, якогось Судану Південного або з якоїсь Венесуели, щось таке. А тепер можна казати про країну, яка каже, що це взірець демократії. Хоча, до речі, це ж взагалі не про те, що демократія не працює. Демократія насправді спрацювала абсолютно так, як від неї очікують. Тобто, ну, прийшла більшість і проголосувала за президента. Тобто, просто за кадром залишається, що цей президент, ну, як на мене, негідна людина того, щоб бути лідером вільної країни, тим більше найпотужнішою вільної країни в світі. І я окремо порадів, що тепер ми можемо такі з американцями, коли я буду спілкуватися з американцями, я буду казати, ну, тепер ми якби обидві нації, яких ми дали в штангу обидві. Єдина ж історія, що все ж таки Україна, ми ж один раз Януковича обирали, здається, так?
Так.
Один раз. Один раз він намагався сфальсифікувати, ну, він і його команда, і там його коріша, пахани, намагались фальсифікувати вибори у 2004-му. І один раз він все-таки переміг у 2000... якому це було? 10-му? 9-му? Коли це було?
2010-му.
10-му, напевно, так. І я тепер думаю, ну все, тепер якби все справедливо. Це перше. Друге, мені, звісно, дуже прикро, що якби з'ясовується раз за разом, що люди досить дивні істоти, і що багато хто не зробив жодних уроків ніколи. У мене є найдивніший мій друг, йому 84 в цьому році виповнюється, він американець. І він голосував за Трампа з впевненістю, що, ну, якби він американець, тому він в першу чергу думає не про Україну, але треба сказати, що він і якби про Україну також дбає, і він впевнений, що Трамп допоможе. Але якби він каже, що Трамп багато доброго робить, його те, що англійською називається policies, це класно, просто він каже багато зайвого і багато не того, що насправді робить. Я думаю, блін, ну, знаєш, це як просто можна сказати, у Гітлера policies взагалі класні були. Ну, от економіку він покращив, військо німецьке посилив. Просто казав багато непотрібного, ну, там, типу, євреїв треба, всі проблеми через них. Ну, сіяв він трошки ненависті, ну, в чому проблема, в чому питання. І це, блін, дуже... Якщо чесно, мені дуже прикро, що ми живемо в світі, де людина, що каже, що там ті речі, що він каже про іммігрантів, що він каже про жінок особливо, що він може стати, що реально більшість, типу, країни, яка себе продає як країна свобод, як країна, типу, розвинена, як взірець демократії, як чогось, що бла-бла-бла-бла-бла, і вони потім такі, так, ми другий раз оберемо Дональда Трампа. Тут це дали в штангу, звісно.
Він же ж схожий на Януковича, навіть ось ці кричалки схожі. Типу, спасибо жителям Донбасу за президента Підараса, і так, спасибо жителям Техаса за президента Підараса.
Так, це не випадковість. Тобто вже... Тому, а що стосується України, ну, мені, звісно, про Україну цікавіше, тому що я думаю, що вони якось в своїх Сполучених Штатах вони впораються. Я на стадії, знаєш, коли ці етапи проживання якоїсь втрати, там, типу, заперечення, гнів, там, оця історія.
Так, так, зараз, до прийняття.
Так, так, я зараз на такому якомусь етапі, що я думаю собі, а чого ми всі, тобто я, взагалі думали, що, типу, демократи – це краще. Тому що демократи нам давали якусь там зброю по одній ракеті на місяць. І такі, ну, українці, ми ваші дуже великі партнери, але, вибачте, ми не можемо вам збивати російські ракети, як збиваємо іранські над Ізраїлем, тому що у вас ландшафт інший. Тому от вам 3 ракети, справляйтеся самі. Тому, хто знає, може американський Янукович зараз все виправить. Це наша 5-хвилинка політичної інформації.
Я думаю, що ще якась одна людина відпишеться.
Або не одна. Насправді... У нас же 21-й епізод, і у нас, коли ми записували 11-й, це була така ретроспектива перших 10-ти. Ми розповідали, як пройшли перші 10. І для тих, хто не вимкнув цей епізод ще, можна буде поговорити про те, як пройшли попередні, тепер вже 20, а хоча більше про те, про питання, які нам ставили наші слухачі, здається, здебільшого в телеграм-каналі, але все ж таки таке було. Я досі не можу звикнути, що реально є живі люди, що нас щось слухають. Так.
Ну от мені здалося, знаєш, що от ці 10 епізодів, чи там 9, після останньої ретроспективи, що ми робили, що... Мені здалося, що якось активність зменшилась, і нас стало слухати менше людей. Я не знаю, з чим це пов'язано. Спочатку перші 10, можливо, ми так... І у нас епізоди змінились. Спочатку ми так дуже якось обережно просто на якісь такі абстрактні теми розмовляли, типу як знайомство з ведучими. Ага. Знаєш, там, які ти там, яку ти музику слухаєш, які книжки читаєш. А зараз же якось ми перейшли на щось таке, знаєш, більш те, що, напевно, більш важче описати. Якісь більше такі почуття, переживання, щось таке, воно перейшло на інший зміст, більш такий глибокий, напевно. Ну, мені так здалося.
Але мені так подобається. Я, чесно тобі скажу, я не слідкую за статистикою. А, взагалі, подкасти ж з тої точки зору дуже прикольна штука, тому що, наскільки я розумію, ми, в принципі, навіть якщо захочемо, ми ж навряд чи зберемо, скільки нас взагалі слухають. Правильно я розумію? Угу. Ну, тобто, у нас є якісь метрики, типу, скільки людей підписано на наш телеграм-канал, наприклад, чи якийсь там Мастодон, але це взагалі не означає, що ці люди нас слухають. Але, ти знаєш, я от, якщо про питання і просто відгуки, які нам давали, от, наприклад, колега моя, Альона, або просто Варго каже, що вона, коротше, з родиною мешкає в Сполучених Штатах, і вона мені в приватній розмові залишила коментар стосовно українців, які поїхали і шукають кращої долі, і сказала, що не треба нам бути з тобою, не треба бачити світ чорно-білим. Є багато українців, що класні. І, наприклад, вони з родиною, і я, коли ми про це розмовляли, я це забув повністю про це, але вони ходять на мітинги в Вашингтоні і вимагають підтримку Україні, вимагають надання зброї, іншої там технічної фінансової підтримки. Вони носять вишиванки, вони розповідають в американських, ну, їх діти розповідають в американській школі про Україну. Я думаю, що вони багато чого іншого роблять. Ну, звісно, вони донатять, і я думаю, що вони змогли б розповісти багато чого іншого, але просто вони, коли почули про це, коли Варго про це почула, вона сказала, ну, типу, хлопці, треба бути об'єктивним, не можна сприймати всіх українців як покидьків, які шукають тільки кращої долі і фіч у інших країнах. Є ще й ті, хто про Україну пам'ятають, хочуть до неї повернутися і працюють на те, щоб все було, щоб це стало можливим, скажімо так.
Я це говорив і в тому епізоді, коли я якраз висловлювався щодо українців, які поїхали, і зможу повторити зараз, що я розумію, що є і інші українці, які дійсно роблять от все те, що ти описав, але їх значна меншість. Ну, тобто, виїхало багато людей, і тих, яких видно активність, яку проявляють, їх, ну, тупо менше. І от з цим я не знаю, мене не переконаєш, в мене вже ж немає якихось там точних цифр, щоб сказати, що от за статистикою там такий-то відсоток людей ходить там на мітинги. Я просто бачу те, що відбувається навколо, там, в різних країнах, там, і навіть по новинах, по всьому, коротше, то, як я можу відстежувати там так само в різних групах в соціальних мережах, маленький відсоток тих людей, які виїхав, вони намагаються щось робити, якось там прививати ту саму любов до України та показувати, що українці – це не тільки ось ті гастролери, які їздять і подорожують, бо можуть, а намагаються щось робити. Але їх мало.
Я, знаєш, про що подумав ще? Якщо ми говоримо не про конкретних людей, а про взагалі явище як українців за кордоном, то дійсно, мені здається, що на початку повномасштабного, коли от була масова хвиля і люди повиїжджали, десь було чутно про те, що хтось виходить на мітинги якісь так за кордоном, хтось щось вимагає. А зараз я от чую інколи, але та ж сама Варго, якщо я не помиляюсь, сказала, що людей зараз приходить набагато менше. Тому що у всіх там, знаєш, якісь свої вже життя, хтось якось вже влаштувався, щось там, в них вже роботи, і, типу, ну, елементарно, їм нема коли там ходити по мітингах, і, ну, от, вибачайте, є як є. І дійсно, мені здається, що в цілому таке явище, як українці за кордоном, могли б робити більше, напевно, не знаєш, індивідуальному порядку, а просто як, типу, як явище, як діаспора. І хочеться сподіватися, що тепер, коли українців за кордоном настільки багато, і я думаю, що їх залишиться там дуже багато, то якось ми почнемо вчитися підтримувати нашу країну не тільки на індивідуальному рівні, але й з групою, ну, якби разом, всі разом там якось об'єднуватись і тиснути на ті країни, на влади тих країн, де ми знаходимося, для того, щоб Україну продовжувало підтримувати.
Варго, дякую за те, що ти робиш, і я не хотів тебе образити. Просто на цьому тижні прочитав так само в українській групі тут в Латвії. Значить, пише дівчинка: до мене мама має приїхати на 3 місяці. Скажіть, чи зараз ще дають гроші за соціальну цю, ну, типу, безпеку. Ну, тобто, який там план? Приїде мама, стане, от, значить, як там біженка, отримує гроші, і через 3 місяці, тобто, вони вже знають, що вона тут буде максимум 3 місяці. Ага. Але чому ці 3 місяці не отримати гроші, якщо їх видають?
Ну, якби, я так тобі скажу, що я навіть зараз на якомусь на межі знаходжусь, щоб раніше я б сказав так, що так робити не можна, а зараз я думаю, блін, ну, якщо б вона приїхала, стала б на цей облік, отримала б якусь банківську картку і одразу поїхала назад в Україну, наприклад, отримувати ці гроші і все, ну, це одна справа. Якщо вона впродовж тих 3 місяців, що буде там зі своєю донькою, хоче, щоб її трошки підтримали, поки вона приїхала побачити дитину, ну, то, напевно, окей. Ну, тобто, знаєш, ми молоді, у нас є роботи, і ми можемо якось себе і свої родини забезпечити. Добре. На жаль, не всім так пощастило, і якщо там європейські платники податків допоможуть якійсь жінці з України 3 місяці, поки вона дійсно перебуває в Європі зі своєю дитиною, купити собі якусь їжу, ну, добре, окей. Я з цим жити можу, мені якби не соромно за неї.
Просто я забув, який момент в Європі дозволяють отак, от якщо ти хочеш приїхати в країну і пожити там кілька місяців, то тобі ще влада забезпечує грошима, щоб ти міг так зробити.
Ти маєш на увазі, що є? Я не зрозумів.
З чого таке вдруг виникло, що просто людина хоче приїхати? Це ж не те, що знову таки. Тобто людина просто туристична подорож на 3 місяці, ти кудись приїжджаєш. І чому влада має обезпечувати цій людині комфортне проживання? Хіба це не є задача тієї людини, якщо вона хоче кудись поїхати, що вона має, ну, на це зібрати гроші і за свої гроші це зробити? Я вже не кажу про те, що я там умовно сплачую податки, і за мої податки люди ось так от гастролюють. Тобто не ремонтувати якусь там лікарню або там якісь дороги, а просто отак от гастролюючим людям дають можливість просто подорожувати тому, що можна.
Ну, якби, я ж кажу, я з одного боку розумію, про що ти кажеш. І, звісно, було б класно, якщо б це була суто туристична подорож, ну, взагалі питань не було б на туристичні цілі. Ну, будь ласка, самі накопичуйте і можете їхати. коли мова йде, ти можна, знаєш, по-різному просто з різних кутів подивитися під крізь різну оптику подивитися на цю історію і побачити, як людину, в якої немає змоги побачитись донькою, і вона просить допомогу там условно, ну якби умовно не просить, а бере допомогу іншої держави на те, щоб це зробити і з донькою побути. А можна побачити, як те, що люди могли б це зробити самі, але не роблять, тому що ну просто, ну якби як ми з тобою вже говорили, ті люди, що використовують всі можливості десь отримати допомогу, просто тому що можна. І якби я насправді не знаю, як от дівчини, тому ну хизи, я не можу сказати, чи погано це, чи добре. Це, як на мене, не найгірший точно випадок такої поведінки. Може і не найкращий, але і не найгірший.
Давай щось інше, бо ми знову
так,
зараз
ми по колу підемо.
Зупинимося не так на політиці.
Дмитро Новаковський у нас питав про персональний та фінансовий саморозвиток. Це перше його питання було.
Я ненавиджу гроші. І все, що з ними пов'язано.
Тому ти що, як, коли тобі дають, ти відразу їх що витрачаєш. Я так розумію.
Серйозно, я не вмію їх тримати, я не вмію їх зберігати. І от в мене дуже погано все, що пов'язано з грошима. Тому що ну, я не знаю, як можна там відкладувати гроші, тому що якщо там дитині треба щось купити, ну ти йдеш і купуєш. Ну тобто ти не можеш сказати, ні, в цьому місяці ми це не купимо, тому що у нас там якийсь ліміт. І причому на це є гроші. Ну як можна щось не купити, якщо є необхідність і є гроші? Тобто я взагалі, от я от остання людина, в якої треба питати щодо фінансової ось цієї грамоти. Коротше.
Так. Коротше, я теж не пам'ятаю, як це українською сказати. Вміння користуватись грошима і взагалі грошима. Якось з ними поводитись. Я зараз можу сказати, що я знайшов класне джерело, куди можна фінансувати і інвестувати мої гроші. Я лікую зуби і інвестую в зуби. Якось виходить так, що інвестувати, якщо вам не пощастило зубами, як мені, можна нескінченно. Тому можна.
А це, до речі, ж не інвестиція. Ти ж потім з цими зубами нічого не зробиш. Ти ж не можеш їх перепродати.
Так, блядь. Тихо.
Не перепоставити так. Комусь. Я... Це ніхера взагалі не фінансова інвестиція, чувак. Краще б ти купував, я не знаю що. Ну, навіть капці якісь можна було перепродати, ну, не твої зуби.
Ну, слухай, у мене, якщо щось про щось можна перепродати, у мене є платівки, наприклад, я купую платівки. І вони, теоретично, їх можна буде перепродати. Але там така історія, що, знаєш, це прикольний тип інвестицій, і, наскільки я знаю, то є дійсно люди, що купують платівки, що ну, якби, не те, щоб перепродати, звісно, і такі є, а що, якби, колекціонують і думають, ну, от мене там... От цих платівок випустили таким тиражем, я куплю, тому що він невеликий, колись перепродам. Але прикольна тут історія, що кожне твоє прослуховування такої платівки, воно зменшує вартість самої платівки в майбутньому, тому що вони фізично зношуються і потім звучать гірше. І я не планую їх продавати, тому не думаю, що я можу це теж інвестицію назвати.
У мене є грустна історія про платівки.
Давай.
Декілька днів тому, вже закінчивши своє існування, гурт Тол випустив альбом, легендарний альбом «Синдром бажання» на вінілі.
Та ладно.
І вони відкрили, значить, продаж, і там був самий крутий, коротше, ось ця, самий крутий там Colored Deluxe Edition, там була платівка... Ось ця «Синдром бажання», і ще була додатково маленька платівка, там, здається, з двома піснями. Коротше, я хотів її купити, я навіть написав через Інстаграм, списався, значить, з цими чуваками, які продають. І потім в мене не вийшло через те, що там треба ж перевести гроші, щоб гривні були, щоб гривнями сплатити. І, коротше, я трошки провтикав, і сьогодні вони написали, що ось цей, от, значить, самий крутий пак, його вже розкупили.
А
я така людина, що якщо от не той, то я ніякий не куплю. Причому, що в мене немає вінілового програвача. Але я розумію, що колись його куплю, але платівки, ось ці платівки гурту Тола все одно хотів собі взяти. І вже я їх не можу, тому що от ті, що я хотів, їх розкупили. І я такий, все, ну якщо не ті, я більше ніколи ніякі не куплю, йдіть нахер, і все.
Чувак,
коротше...
Я правильно розумію, що Color Edition платівки Тол – це супер чорний.
А там фішка в тому, що там два вініли, типу великий і маленький.
Ух ти.
Тільки через це, типу, так. І все, їх вже нема.
Ну...
Я такий, ну якщо нема, то я їх точно не куплю, і все.
Я думаю,
дуже
що
прикро, де сьогодні дуже сильно
їх можна
розчарувався.
Купити, скоріш за все, на сайті Discogs, де перепродають їх, я майже впевнений, але там ціна буде, відповідно, вже не та.
А тут вже, насправді, знаєш, я б купив, і навіть якщо б вони там і в два рази більше поставили грошей, я ж кажу, по-перше, в мене ніякої фінансової грамотності нема, а по-друге, я купив, бо, ти знаєш, що в мене багато чого пов'язано з гуртом Tolls, і саме з цим альбомом «Синдром бажання», але через те, що от я відразу не зміг купити, все, більше не куплю і вже й не хочу. От, така людина.
І програвач
що,
тепер не треба, да?
Момент упущен. Такого.
Блін, я зайшов на сайт крамниці «Вініла». «Вініла» – це українська, мені здається, топова крамниця, де я колись купував. Там його немає, напевно, продавали його десь в інших місцях. Шкода.
Продавали через Інстаграм.
Ага.
І через, так, тільки через Інстаграм і ту компанію, яка цей вініл випускала. І дуже швидко розкупили.
Чувак,
хоча там коштувало більше 100 євро.
Ого.
Там щось типу 150, щось таке за ось цей максимальний, все.
Коротше, ми можемо пану Дмитру констатувати факт, що не буде у нас розповіді про фінансовий саморозвиток.
Коротше, Діма, якщо хочеш інвестувати, інвестуй в кості, не зуби.
100%, пане Дмитро. Це класна штука. Не слухайте про те, що Коля казав, що потім гроші не повернуться. Просто я буду посміхатись і дуже класно вимовляти всі літери в подкасті.
До речі, щодо твоєї посмішки, мені знову приходив фідбек від знайомих, які слухають наш подкаст,
так,
що дуже не вистачає відеоверсії. Що люди не зчитують наші емоції, а так, якби вони бачили дві пики, тупі пиці, то ці емоції б якось більше зчитувались.
Вони не
і
знають,
людям не вистачає.
Не знають,
людям
чого вони хочуть.
Так.
До речі, у мене сьогодні повинен бути кращий звук. То я, знаєш, про чого про це подумав, тому що останнього разу я записував з телефона, а цього разу у мене є, я не знаю, як це, петлічка, здається, російською зветься цей мікрофон. Я дякую родині Зайцевих, що допомогли мені його обрати та придбати, тому що досить швидко він тепер у мене є. І коли я буду в відрядженнях, де я доволі часто, я тепер можу не таскати великий мікрофон, ходити з цим, і мене тепер, здається, трошки краще чути. Але я просто уявив собі, що якби оцей номер в готелі, де я зараз сижу, і що ти бачиш на екрані, такий типово безпонтовий, щоб якщо ми це на відео записували, і всі такі, вони праві, краще без відео.
Люди... може колись і запишемо з відео, але там важко, бо якщо, коли я монтую, я там щось вирізаю, якщо це буде відео, то якісь там подьоргування будуть на відео, це з цим важче буде працювати, не знаю, щось придумаємо.
Питання про персональний саморозвиток. Я, пане Дмитро, можу сказати, що я людина в цьому сенсі не оригінальна, я вважаю, що читати книги це дуже крута штука. Я, спіймав себе колись на думці, як людина, що в житті прочитала буквально 2,5 книги. Трошки жартую, тому що я думаю, що якщо я серйозним голосом це скажу, люди подумають, що це правда. Я колись, просто пам'ятаю, я коли читав книгу Черчилля, про яку я вже згадував, про Друга світова війна, дуже велика, реально ця величезна книга, там досить багато уваги приділяється тому, як американці, хоча це Черчилль писав і про британців міг би писати, але там є і про те, як американці воювали на Тихоокеанському театрі бойових дій з своїм флотом, з японцями сражалися, про те, як вони билися з німцями танковими дивізіями Ромеля німецькими в Північній Африці, потім як вони висаджувались в Греції, британці були, потім як вони Італію висвобожували. І я, про це коли читав, я такий, ого! Якось в тих широтах, де ми виросли, якось всі знають про висадку в Нормандії, яку союзники робили, щоб допомогти відкрити другий фронт. А про те, що там взагалі до другого фронту ще були роки просто супер жорстких бойових дій у всьому світі, де американці брали участь. І що вони, в принципі, для них це дійсно була світова війна. Для них це, було і на Тихому океані з японцями, і в Північній Африці з німцями, і з тими ж німцями на Сицилії і в Італії, а потім висадка в Нормандії. От для них це дійсно була світова війна. А якби для Радянського Союзу, в якомусь сенсі це була просто війна за власну батьківщину, тому у нас це дуже, в наших країн це дуже різні війни були. Хоча тут я не применшую якось роль Радянського Союзу. Це просто про те, що коли для мене читання книг це така штука, що я коли щось нове там читаю, у мене картина світу трошки розкладається по місцях. Типу, знаєш, от ці амбіції американські про те, що вони країна номер один, вони мені особисто, напевно, не були настільки зрозумілі, поки я не прочитав цю книгу і не зрозумів, як багато саме Сполучені Штати зробили для того, щоб світ виглядав зараз таким, і для того, щоб вони мали право себе вважати, типу, найсильнішими. І так, в принципі, про багато що в моєму житті. Я коли читаю про щось, я потім такий, ага, типу, ось чому це так працює, типу, і тому я просто читаю книги, і мені здається, що це, ну і терапія також, але про це іншим разом. Ти щось про це додати хочеш?
Можна я щось додам?
Так, додай.
Так, ну, це такий саморозвиток, не знаю, просто як шлях людини, напевно, але я трошки знаю Дмитра, тому я собі дозволю таке панібратство, як Діма. От,
панібратство, ніхуя.
Діма, панібратство.
А пан братство.
Так от, Діма класний розробник. Дім, і я вважаю, що ще можна насправді рухатись в цьому напрямку і більше себе розвивати, робити якісь домашні проекти для того, щоб ставати ще краще. Ну, не знаю, готуй себе до того, що колись треба буде приїхати в Ригу і коли я тут зроблю мітап, виступити тобі з якимось докладом. Давай зробимо ось таке.
Латиською мовою, пане Дмитро.
Ні-ні-ні, англійською. Можна англійською.
Та ні, ну що, це занадто легко для нього буде. Хай одразу латиською.
Ні, ну серйозно. Серйозно, є куди рухатись щодо фронтенда, куди там розвиватись, можу допомогти. Щодо того, як розвиватись як людина, не знаю.
Це до мене.
Це до Кості.
Це до мене, так. Моя сестра питає в нас про те, що їй цікаво було почути про наш досвід та адаптацію життя за кордоном, як за власним вибором, так і з зовнішніх причин. Я так розумію, що це якби питання до тих, хто виїхав, типу, через війну, наприклад, як зовнішню причину, або для тих, хто з інших причин, як, наприклад, ти розповідав в одному з подкастів, чому.
Трошки було, так.
Так, про пошук своїх людей поруч, про які сімейні цінності, побутові речі, як їх будувати за кордоном, про хобі, про як робити так, щоб життя була не тільки робота, дом, робота, і як знаходити на цей час гроші, про спорт. Коротше, тут дуже таке велике питання. Я так розумію, що тобі теоретично повинно було б щось, типу, мати що сказати. Коротше, давай, вперед.
Я колись вже розповідав, я приїхав в Ригу, коли ще був коронавірус, і тому перші часи це було дуже важко. Це перше, коли я взагалі був в Латвії, я відразу приїхав всією родиною. Тут не можна було ні з ким зустрічатись, нікуди ходити, тому я думаю, що напевно вже такого досвіду ні в кого не буде, тому що зараз світ, він, ну, трошки інший. Але тим не менш, тут багато знайомих, які так само переїхали з України, тому, ну, важко якось жалітися на те, що якийсь там мовний бар'єр, чи там щось таке. Тим паче, що країни Балтії, а здебільшого Латвія, це така дуже лайтова країна, де без знання місцевої мови можна достатньо нормально прожити, адже люди, які вже похилого віку, вони розмовляють російською, люди, які молоді, вони розмовляють англійською. Тобто, якщо ти знаєш російську і англійську, ти досить себе комфортно зможеш тут почувати. Але, знаєш, є трошки інша проблема, як у мене було. Типу, переїхав і постійно спілкуєшся з одними та з тими самими людьми. І ось цей от, ну, дуже обмежене коло спілкування з людьми, воно вже в якийсь момент починало якось дивити, і ти розумієш, що тобі не вистачає людей. Ну, це, ну, з цими ти вже про все поговорив, і треба якось, ну, знаходити нові знайомства, якось розширювати ось ці кордони знайомств. На перший час вистачало, типу, тих знайомих, які так само працюють в компанії, от, а вже зараз багато знайомих місцевих, з якими спілкуємось, і це круто.
Чувак, у мене таке, знаєш, на доповнення питання моєї сестри, у мене є таке питання ще. Я останнім часом від багатьох знайомих чую про те, що у багато які країни українці зараз можуть відносно спокійно або навіть взагалі вільно приїхати жити, ну, принаймні, поки Україна знаходиться у стані війни з Росією. І у Євросоюз, наприклад, спокійно дає цей статус захисту. Але, наприклад, я чув від людей, що живуть в Іспанії, що Іспанія, наприклад, дає документи, але є стійке відчуття, що ти ніколи там не будеш своїм, тому що вони, в принципі, до мігрантів ставляться так, ну, типу, не дуже охоче їх до себе запрошують. Від людей, що живуть в Лондоні, я чую, що тебе приймають, ти можеш працювати, жити, купувати нерухомість, все, що завгодно, але, типу, є якісь галузі цього життя, в які ти ніколи не зможеш потрапити і не бути там своїм. Тобто ті люди, що там народились і виросли там, з традиційних якихось англійських родин, вони спілкуються майже виключно один з одним, і інших, тих, що приїхали, до себе в коло не пускають. І так я чув також про Італію, і про Німеччину, і, коротше, про багато європейських країн. Чи є у тебе враження, що ти можеш спокійно повністю інтегруватися, і що між місцевими латишами, так, напевно, і тобою нема бар'єра? Чи все ж таки відчувається, що якийсь певний бар'єр є, і якби вони не дуже хочуть когось інтегрувати?
Не те, щоб вони не хочуть інтегрувати, просто, як мені здається, станом на зараз, що взагалі латиші – це така нація, вони дуже сильно інтровертні. Тому, в принципі, це не те, що вони не люблять тебе, вони, в принципі, так мало спілкуються. І це дуже сильно видно навіть на якихось там, ну, дитячих ось цих групах, там, баскетбол, ну, будь-яких, там, брейк, баскетбол, всюди, куди діти ходять, знаєш, батьки між собою не спілкуються. Тобто всі поодинці ходять, навіть діти не дуже сильно між собою якось комунікують. Тобто всі, кожен робить щось своє. І немає такого, як у нас, що типу толпа, всі спілкуються, там батьки вже там на наступний день вже один забирає інших. Ну, ми так робили. Тобто, через... Але це залежить від, напевно, якогось там внутрішнього темпераменту. І, знаєш, тут є знайомі з Грузії. От з ними якось нам простіше знаходити спільний зв'язок, ніж з латишами. Тому що, ну, в нас якийсь схожий, напевно, характер, і ми більш такі відкриті до спілкування. От. А, ну, це скоріше за все якась особистість населення, не знаю. От. Чи відчуваю я себе типу таким, що я ніколи не зможу тут знайти своє місце? Я не знаю. Є багато історій для людей, які тут прожили вже після того, так, як там отримали ПМЖ, що прожили, здається, там 10 років, здали екзамен на цю натуралізація, от,
там
і отримали, ого, так. Так, ну, тобто ти маєш вже на іншому рівні спілкуватись латиською, знати там культуру і то все, здати іспит, і можна отримати там громадянство. От, і деякі отримують.
Угу. Ну, окей.
Якось так.
Ну, це взагалі звучить так, знаєш, що от про, якщо про латишів, то вони просто такий народ північний, ну, відносно України, я маю на увазі. І от таке, якби, ставлення до інших, що не просто до інших народів, а просто до інших людей, що, якби, тримати певну відстань, здається, що це така штука, що притаманна взагалі північним народам, вони менш контактні, ніж південні.
Але я дуже з великою повагою до них відношусь, тому що це, ну, знаєш, маленька, але дуже така горда нація, що їх всього там, типу, там 2 мільйони людей, і вони намагаються зберегти свою мову, і вони намагаються зберегти свої традиції. Тут, якщо якесь свято велике в межах країни, то всі збираються, там офіційний вихідний, всі знають, всі танцюють місцеві танці, співають місцеві пісні. Тобто сюди навіть приїжджають з інших країн, щоб подивитись на це. І у них дійсно більше людей вміють танцювати якісь народні танці, ніж у нас. Тут навіть в барах є така штука, що по середах ти можеш прийти, і всі танцюють народні танці.
Типу. Прикольно.
І ти можеш прийти, тебе навчать під народну музику. В деяких барах там свої концерти дають. Народна музика, народні танці. Я не пам'ятаю, щоб у нас в Україні таке було. Ну, там всі знають, є такий гопак. А хто вміє танцювати хоч щось з такого народного? А тут дуже, знаєш, маленька країна, мало людей. І вони дуже сильно пишаються тим, що вони окремі, вони незалежні. І вони намагаються все це зберегти.
Ну так,
а у нас багато людей, і ми, ну, якось це просираємо.
Ну, ми доволі сильно зросійщені були, тому, якби, ну, якби...
Не забувай, що вони теж.
Ну, тут все ж таки трошки різна ситуація, тому що вони теж, але вони різними, ми з ними різними періодами були під впливом тим чи іншим Російської імперії. Ну, були, звісно, і спільні періоди, але вони все ж таки, здається, трошки менше і під трошки слабшим впливом, ніж ми. Тому, якби, ну, хоча я не скажу, що їм було простіше, тому що у них до і зараз...
Їх населення менше, не забувай, що їх менше населення.
Їх елементарно менше, і вони ще і зараз, у них також є наслідки того, що там цей вплив, на жаль, зберігається. Так, їм респект, і в тому числі за допомогу Україні, вони молодці, до них нуль питань. У нас велике питання нам ставив Сергій Деньовський, що понині є єдиним гостем нашого подкасту. У нього два питання. Перше було про те, що він слухав подкаст з Пітером Тілем, що є одним з кофаундерів PayPal. Це така платіжна система. І його запитали в цьому подкасті, якби він на співбесіді комусь міг поставити тільки одне питання, то що б це за питання було? І його питання було, з якою важливою правдою дуже мало людей з ним погоджуються. Сергій питає, чи можемо поговорити просто про варіанти відповіді на це питання та посперечатись про них. Я одразу скажу, що це дуже складне питання. Яку дуже складну правду, з якою дуже складною, не, вибач, з якою дуже важливою правдою дуже мало людей погоджуються зі мною. І, ну, там ти відповідав йому в коментарях, що якщо таку людину запитати, і хтось каже, дуже мало людей погоджується зі мною, що земля плоска, ну то окей, ти таким чином можеш відсіяти людей, що трошки не в собі. А якби, якщо ми говоримо про якби, нормальних людей, то мені не вистачає фантазії, Сергію. Ми, якби, чесно тобі скажу, я заздалегідь виписав питання ці, але не думав заздалегідь над відповідями. І може це, якби, не дуже гарно, але зходу я відповісти на нього не можу.
Ну, це таке філософське питання, знаєш, щоб можна там будь-що накидати і подискусувати на такі теми, але не знаю. Давай, ми ще недостатньо саморозвились, ми ще будемо книжки читати, і потім якось повернемось ще до цього і більш впевнено зможемо відповісти.
Так, ми об'єднаємо питання Дмитра і Сергія і зможемо в майбутньому щось сказати. Але друге питання у них таке, про яке, в принципі, я думаю, що можна щось сказати. Поговорити про співбесіди, як їх проводити і як їх проходити. Чи є в тебе досвід взагалі співбесід? Що ти про це можеш
сказати? Дуже багато. Ну, знаєш, тут насправді кожне питання, про яке ми так якось швидесенько проходимо, це, ну, кожне питання варто окремого епізоду.
Ну, може, ми і запишемо, це ж одне іншого не виключає. Може, сьогодні просто відповімо якось коротко.
Щодо співбесід, у мене дуже великий досвід. Є своє ставлення, яке, напевно, зараз відрізняється від того, як проводять співбесіди в інших компаніях. Я, наприклад, там не даю технічну частину, я просто розмовляю з людиною.
Давай так, стоп, зупинись на секунду. Ти маєш на увазі, що ти проводиш співбесіди як людина, яка бере на потенційно бере на роботу, а не та, як...
Я дуже багато проводив.
Проводив, окей, продовжуй.
Але це IT-компанії, і на роль розробників, і я особисто, я не задаю ніякі там технічні завдання, я просто розмовляю з людиною, і ніколи не готуюсь до цього, тому що це, ну знаєш, ми просто спілкуємось, і там вже 100% виходять якісь правильні питання, ну, типу, це такий багаторічний досвід, і мені цього достатньо. Просто поговорити з людиною, щоб зрозуміти, наскільки вона там замотивована, що вона хоче, який в неї досвід. І зараз я взагалі вважаю, що писати там якийсь код, ну це вже якось там з минулого.
Чи були у тебе веселі якісь співбесіди, які ти можеш згадати?
Було, що людина не вмикала камеру, а це дуже сильно показує, що... Людина, по-перше, боїться відповідати. Ну, ніхто не знає, як буде проходити співбесіда. І багато хто намагається якось підстрахуватись. Знаєш, ти не вмикаєш камеру, бо буде видно, що ти якісь там питання гуглиш. Бо це навіть було, що людина була з вимкнутою камерою, але було чутно, як вона набирає клавішами. Ну, типу, ти задаєш питання, і він такий тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Знаєш? пауза і відповідає тобі.
Мені здається, що таким чином навіть чат GPT може пройти, пройти співбесіду, якщо це стало.
Зараз багато насправді історій про те, що ти вмикаєш чат GPT, він слухає питання і відразу пише тобі відповідь, і ти просто її зачитуєш. Тобто зараз всі ці технічні можливості реалізації, проходження таких, типу, співбесід, вони вже настільки розвинулись, що ну, це все можна проходити автоматично. Я дуже не люблю, знаєш, ось ці системи співбесід фанк, типу там Facebook, Amazon, Apple, Google, ого, Netflix. Ну, типу, великі питання, великі компанії.
Там, де тебе питають, типу, скажи, скільки пінг-понгових м'ячиків у басейні.
Ні, по-перше, так вони робили давно, а через те, що наші ось ці всі HR-и, до них ця інформація дійшла пізніше, то на нашому ринку наші задавали питання вже тоді, коли там це вже не задавали. А насправді наші задають такі абстрактні питання, щоб людина, ну, тут немає чіткої відповіді, просто як людина мислить, як вона намагається розв'язати задачу. Чи скільки там цих людей, які можуть налаштувати піаніно в Сан-Франциско. Ага. І типу, ти починаєш, що там кількість населення таке, там такий-то відсоток людей мають піаніно, з них там стільки-то вміють їх там налаштовувати. І ти просто якось типу, ну, типу, починаєш мислити, і ось цей ланцюжок думок, і от за ним намагаються стежити. Але це була така ідея в цих великих компаніях. Наші просто, що він має відповісти ось стільки, і все. Ну, коротше,
25 тисяч.
Настільки при... Ну, типу такого. Ну, наші насправді дуже сильно херять будь-яку ідею, ага, беруть і роблять її гірше. От. Ну, коротше, різні були випадки, я ж кажу, про це можна взагалі записати окремий епізод, бо мене багато чого бомбить з точки зору проходження. Ось ці фанги, наприклад, вони, ти обов'язково маєш відповідати там, якісь писати задачі на алгоритми. І, типу, неважливо, що людина, крім цього, ну, і є люди, які таке проходять. Тобто, вони беруть півроку, вчаться на спеціальних сайтах, вони вивчають просто на пам'ять, вивчають всі ці алгоритми, як писати механічно задачі. Тобто, так, це не значить, що ця людина зможе потім це використати. Тобто, якщо їй говорять, от, типу, напиши ось таке, вона пише, бо вона просто вчиться писати саме ось такі відповіді. І це просто, знаєш, ти вмієш робити тільки ось це. Але якщо там, знаєш, крок праворуч, крок ліворуч, все, людина вже губиться і не зможе нічого зробити. Але це у них такі обов'язки для проходження інтерв'ю.
В якомусь,
ну, коротше, про це я можу багато сказати.
В якомусь
сказати.
Сенсі, це, знаєш, якщо людина підготувалася, щось там вивчила, щось зрозуміла, щось там зробила, то це вже якийсь такий показник, що, типу, знаєш, людина може вивчити, може навчитись теоретично, можливо.
Не зовсім. Не зовсім. Так, насправді, це вона вміє тільки ось це. От тільки ось це. Це, знаєш, як типу, як сказати, що я буду тебе питати, чи начитана ти людина, чи ні. Але я буду тебе питати по трьом книжкам. Ага. От якщо ти ці три книжки прочитаєш так, що ти зможеш відповісти на будь-яке питання, то я буду вважати, що ти прочитана людина. Ну, тобто, це просто, знаєш, обмежується, ну, якимось там, типу, трьома підходами до вирішування задач. І знову таки, а потім ти відкриваєш якийсь там Фейсбук, він дуже лагає, ти думаєш, бляха, а де ці всі люди зі всіма цими алгоритмами, блядь, куди ви їх поділи, і чому вас так лагає сайти? Ви ж такі класні, до вас хер попадеш, типу.
А ти кажеш, що ти зараз просто спілкуєшся з людьми і не даєш тестові, не даєш задань тестові?
Ні, так? Ні, не даю, просто спілкуюсь з людьми, і вони як просто тобі... розказують свій досвід.
Просто про досвід, і ти по досвіду розумієш, так?
Задаю якісь питання по ходу, типу, з чим працював, з чим не працював, що знаєш, що вмієш, а є там, коротше, щось таке. І так от я всіх набрав.
У мене був дуже прикольний досвід співбесіди. Я також маю тільки багато досвіду проводити співбесіди. І, в принципі, я, якщо чесно, теж проводжу їх, скоріше так, що просто розмовляю, але я не працюю в галузі, де потрібно технічні якісь особливі знання мати. В принципі, знань треба багато мати, але ми якось давно звикли з тим, що ми беремо людей і самі їх навчаємо, як працювати. Тому ми не питаємо якісь специфічні знання, скоріше просто розмовляємо, чи підходить там ця людина чи ні. І більш того, мені якийсь час тому мій керівник дав книгу прочитати, вона називається «Who». типу, хто, здається. Це, і там є якийсь теглайн, типу, знаєш, цей слоган про те, що, типу, як почати наймати правильних людей. І, в принципі, там в якісь чуваки, що мають досвід, великий досвід найму, вони сформулювали те, що я завжди відчував, але я боявся собі це визнати. Що коли ти береш якусь людину на співбесіду, ну, на роботу, то одне з головних питань – це, чи комфортно тобі взагалі з цією людиною поруч працювати, і чи це твоя людина, чи ні. Тому що людина може бути скільки завгодно професійною, але якщо це не та людина, що тобі підходить, то вона тобі просто не підходить. Я, до речі, знаю, що не всі поділяють цю точку зору, є люди, що кажуть, що головне професійним бути, але от я розумію, що для мене дійсно, в мене було таке, що ми брали людей професійних, але просто з нами культурно не схожих, якби не те, що не українців, а просто, що поділяли інші цінності і просто були такі, що з нами некомфортно. Нічого ніколи не виходило.
Ну, у нас це називається, типу, хардскіли і софтскіли. Типу, хардскіли – це те, наскільки ти вмієш, типу, умовно, програмувати, писати код. Ага. А софтскіли – це те, наскільки ти вмієш працювати в команді, спілкуватися з людьми, як ти себе поводиш. І реально, здебільшого, багато людей, які досягають там високих левелів, вони вже вважають, вони вже починають себе поводити як мудаки. Типу, я все вмію, я такий суперкласний, і з такими людьми дуже важко працювати. Тобто, до них треба постійно мати якийсь підхід. А ти такий, бляха, нащо мені така людина, з якою я не можу нормально поговорити, нормально комунікувати і так далі. Тобто, я реально відсікав таких людей, не брав їх на роботу через те, що просто по розмові було зрозуміло, що вони мудаки. Я не хочу, щоб ось ця токсичність, вона проростала в команду, і потім це, ну, як почнеться просто, і всі іншим буде так само некомфортно працювати. Uh-huh. От, тому от для мене насправді зараз навіть такі часи, що так само за допомогою штучного інтелекту, який багато допомагає тобі писати код, тут головне, щоб просто була, ну, мотивована людина, який не конфліктна, який хочеться робити якісь там, ну, там, умовно, писати код, робити задачі, хочеться розвиватись. І ось таких людей багато беру. Навіть я вже давно знизив ось цю планку, типу, я не беру які називаються, типу, senior level, типу, самих крутих умовно.
Це іспанське?
А я беру більш нижчого рівня, але ті, які хочуть працювати, в них є бажання розвиватись.
Угу. Там був мій дуже дотепний жарт. Senior level – це щось про іспанське?
Я його чув.
Або італійське? Окей, дякую, що ти зробив вигляд, що не почув. У мене була смішна історія, про яку я хотів розповісти, але щось пішов не туди. Коротше, у нас є дівчина, що вона, здається, не слухає, але вона, коротше, коли приходила до нас працювати, вона на співбесіді, я її запитав, чи вона до нас була вже на якихось інших співбесідах. І вона сказала, mm-hmm. що була в якійсь компанії, яка займається сантехнікою та перевезеннями. Ну. І я згадав, я паралельно, якщо...
Що я гітаристка.
Бля, чувак, ти зрозумів, сука! Ти зрозумів, йоб твою мать, чувак! Сука, ти зрозумів, про що мова. Я просто, коли вона сказала сантехніку і перевезені, я просто зареготав голос. Ну, ти розумієш, це дівчина досить молода, вона прийшла до неї, там, три інших людини ведуть співбесіду, їй було досить некомфортно, і я просто вголос зареготав, тому що я згадав, є такий, коротше, французький фільм, не для тебе, а для тих, хто не чув про нього, 2004 року режисера Алана Шаба, до речі, з Джераром Депардьє в одній з головних ролей. В цьому фільмі, це фільм про перше, типу, здається, перше вбивство у... А, так, як він називається? Він називається «Мільйон років до нашої ери». І там мова йдеться про перше вбивство і про першого детектива, що намагається розслідувати це вбивство. І там є така строка про те, що згідно з уліками, виходить так, що вбивця – це швія-гітаріст. І він робить стіжок, а потім грає акорд.
Акорд, стіжок.
І я на цьому співбесіді згадав цю історію і почав реготати. Блін, що, звісно, може, з мого боку було не дуже гарно. Я, звісно, потім вибачився. Але, звісно, вона... ця дівчина не зрозуміла, чому я регочу. Я пояснив, але вона цей фільм не дивилась, тому все одно не зрозуміла. І вона прийшла до нас працювати, дякувати Богу, тому що вона дуже класна дівчина і взагалі спеціаліст. Але перші декілька тижнів через цей мій вчинок та на співбесіді та деякі інші вважала, що я в компанії місцевий придурок, тому що реготав на неї на співбесіді. Тому Сергій, який поставив нам запитання про співбесіди, може, я, знову ж таки, не найкраща людина, щоб питати про співбесіди. До речі, як проходити співбесіди, у мене також, ну, тобто, у Сергія питання, як проводити і проходити. Проводити, я так розумію, що ми з тобою обидва погоджуємося, що ми просто розмовляємо з людиною, дивимося, як вона думає, да? Як вона розмовляє, і що вона про себе каже, і так далі. А про проходити співбесіди, я не проходив співбесіди досить давно. А якщо сказати про те, щоб я пройшов співбесіду і потім влаштувався туди, куди я пройшов співбесіду, то можна навіть сказати, що майже ніколи. Тому мені самому цікаво, як їх проходити, але у мене тактика була б абсолютно такою самою. Я би прийшов і просто розмовляв. Тому і далі подивився би по цінностях. Якщо б з мене хотіли якесь тестове завдання, я, в принципі, не проти зробити тестове завдання, у мене дупа не відвалилась. Але якихось особливих стратегій, напевно, я б не використовував.
Може, це дуже пафосно якось прозвучить, але я теж вже дуже давно не проходив співбесіди, хоча й міняв роботи, і там просто здебільшого знали, хто я, що я роблю, і просто брали без всяких співбесід.
Непогано.
Тому це було дуже, дуже давно, коли я проходив саме типу співбесіду офіційно і так далі, ну, це було реально дуже давно.
У мене був, знаєш, така штука. Я розумію, що одна з навичок в сучасному світі – це вміти себе продати. І співбесіда – це 100% про вміти себе продати. А я ненавиджу це робити. Просто ненавиджу. У мене був досвід, я згадав, у 2017 році, коли я, коротше, розглядав можливість вимушено змінити компанію, в якій я працюю. У нас завершився проєкт, в якому ми брали участь, і не було зрозуміло, чи буде інший проєкт. Я тоді пішов пошукати, чи що, може, мені хтось щось може запропонувати. І я, коротше, намагався влаштуватись в велику міжнародну компанію. І в мене було там 3 чи 4 етапи співбесід. Спочатку з рекрутинговою компанією, а потім там 2 чи 3 етапи тести якісь я проходив онлайн. І потім 2 чи 3 етапи співбесід. І мене не взяли, до речі. І що, в принципі, я, ну, якби зараз, коли я дивлюсь на те, що відбувалось, я не можу сказати, що я про це жалію. Але не взяли. І я розумію, що я знаю, кого взяли. Так вийшло, що дівчина, яку взяли на ту посаду, я розумію, чому обрали її, а не мене. І якби не сперечаюсь взагалі. Я абсолютно погоджуюсь з вибором цієї компанії. Я розумію, що з того досвіду, що був у мене і у неї, вона, напевно, виглядала як кращий варіант. І також я розумію, що з одного боку, обманювати не дуже гарно, і я не кажу, що треба перебільшувати на співбесідах, але у мене таке враження, що не треба сумніватися в собі, в своїх силах, і не треба стидатися того, щоб розповідати про свої досягнення. Тому що такі люди, якщо мають цей комплекс самозванця, їм важко дуже про це влаштовуватись, тому що вони думають про все, що вони не зробили, що це в цьому немає нічого значного, про це взагалі нема чого розповідати. І так думати не треба. Це я більше собі кажу, ніж будь-кому іншому.
Це знову-таки пригадується цей ефект Данінга-Крюгера, коли просто ти знаєш, що ти ще не настільки класний, бо ще є багато всього, там, умовно, чого ти не знаєш, і ті люди, які досягли чогось, вони вважають, що вони досягли вже максимума, і тому вони вже суперкласні спеціалісти. І все. І вони вміють себе продавати. Я теж знаю, що у мене з цим проблема, і я не зможу себе так продати, як там, ну, дехто навіть з моїх знайомих, які знають дійсно менше, мають менше досвіду, менше знань, але вони стільки про себе розказують, що якщо їх послухати, то ти починаєш, знаєш, типу, так, сумніватися в своїх знаннях, і коротше. Це особистий якийсь скіл, максимально вірити в себе і вважати себе найкращою людиною в світі. Я так не вмію.
Я теж не вмію, хоча у мене, я коли це кажу, мені трошки страшно, що люди, що будуть це слухати, особливо ті, що мене знають, подумають, да, не вміє він, а? Ну, звісно. Окей, у нас є ще питання. Марина Зайцева, до речі, запитала про... І це скоріше було не питання, до речі, а якби пропозиція записати епізод про дружбу на відстані, про цікаві гіковські штуки і що, що допомагає не з'їхати з глузду в наші часи. Там вже багато є того, про що можна поговорити, про вміння нормально вдягатися. Це точно питання, Марина, дякую тобі за питання, але ну, камон, ти ж мене бачила. Та слідкувати за собою, теж не до мене поки що. Які є забобони, чи заповнювали ви у школі анкети дівчат, і що звідти пам'ятаєте?
Чому тільки у дівчат? Я такі сам анкети робив.
А у тебе був? Як це називалося? Це називалося «Откровенник»?
«Откровенник», так.
Так, мені теж
там же ж було, типу, як тебе звуть, який любимий колір. І там, а я точно пам'ятаю, в кожному такому «Откровеннику» було, яку їжу ти любиш їсти. Всі писали піцу. От я чомусь таке запам'ятав. Реально, всі писали піцу, хоча піцу ніхто не їв.
Чувак,
ніколи.
От я...
Ну, принаймні, в моєму оточенні.
Тільки хотів
всі
сказати,
писали піца.
Що в ті часи, коли я заповнював ці анкети, я ніколи ще не куштував піцу.
От. От я теж, але всі писали піца, тому що знали, що таке є. От таке було. Там улюблена пісня, і там ще улюблений колір, а кого ти любиш.
Ага.
Таке, знаєш, такі, типу, спочатку тебе просто так потрошечки втягують, а потім, а кого, типу, кого ти любиш, або хто тобі подобається.
Ти такий
заповнюєш в класі, знаєш, ти такий заповнюєш, і ти такий просто листаєш там попередні відповіді, ти бачиш там Свята
так,
любить
точно.
Того, там, типу, Льоша любить того, там, типу, Сергій там любить того. Або ту. Ну, коротше, і там от ти просто все це можеш побачити, і такий, боже, ну, типу, як же ж там приватність якась, щось таке, пішло нахер.
А ти, знаєш, такий вже відповів, який у тебе улюблений колір, і яку пісню у тебе улюблена, уже не можна не відповідати, кого ти любиш. Ну,
ну так.
Уже треба на це відповідати. Так. Я думаю, що тут якісь теми дійсно скоріше про те, щоб окремий записувати про них подкаст. Може, колись ми розповімо, кому буде цікаво, це на 101 епізод, як ми робимо цей подкаст.
А я розкажу, кого я люблю.
А Коля розповість, кого він любить. Про те, що допомагає не з'їхати з глузду в наші часи, мені здається, що це дуже прикольна тема, на яку можна відповісти як відносно коротко, так і говорити годинами. От Марина, власне, друзі, що ставлять питання, із якими потім можна поговорити разом, навіть в форматі подкасту, і відповісти на такі питання. Оце і допомагає не з'їхати з глузду. На мій погляд, це одна з основних таких допомог.
100%.
І в принципі, що можу сказати про себе, що попри дуже багато складних речей в житті і навколо, є досить багато класних речей. І тих, що підтримують кукуху, а не тільки змушують її відлетіти. Тому, якби, дякую і тобі, Марина, і тобі, Коля. Ви, якби, люди, в тому числі, завдяки яким я не з'їжджаю.
Слухай, а тут... Знаєш, я от щось останнім часом задумався, мені здалось, що ми, от все наше життя, ми живемо в якомусь ситкомі, де не хочуть вводити нових персонажів. Тому що, от пам'ятаєш, колись дуже давно на MTV шов такий, як там, реаліті-шоу, типу, з Озі Осборном, типу,
так.
Осборн Фемілі,
да,
так? І в нього донька
Келлі.
Озі Осборна. Пам'ятаєш її так умовно?
Келлі Осборн, так, звісно.
Так от, ти знаєш, що вона зустрічається з діджеєм гурту Slipknot, і у них є дитина.
Ого, ні, я не знав про це.
Далі, донька Курта Кобейна,
Куртки Кобейна, так,
одружилась з сином Тоні Хоука.
О, серйозно? Окей.
Так.
А їм...
Я ж кажу, знаєш, здається, просто, знаєш, ніхто не хоче вводити яких нових людей, нових персонажів, і типу, давайте ми цих якось зміксуємо. Ну і ця новина от нещодавно була, що Емінем скоро буде дідусем, тобто його донька вагітна.
Чувак.
Ти пам'ятаєш взагалі от всі ці історії, коли він писав пісні про свою доньку, коли вона з ним записувала трек там «Dads Go Crazy», де вона там типу ругалась, і, типу там якісь там мати були і щось таке, тобто вона була взагалі маленькою дитиною, а тут зараз вона вже типу завагітнила і Емінем стає дідусем.
Що я можу?
Типу, ти такий, блядь!
А ти ж мені ще кидав посилання на трек Емінема з LL Cool J. Я, коротше, подивився, LL Cool J розпочав свою реперську музикальну кар'єру в 88-му.
Так.
І якщо ми говоримо про те, що, дивись, такі імена, як Тоні Хоук, і Озі Осборн, і Келі Осборн знову в наших вустах.
Курт Кобейн.
Курт Кобейн, а Емінем знов записує музику і читає реп. А якісь класні країни обирають кримінальних авторитетів собі в президенти, здається, ми повернулись з початок 2000-х. Історія зробила повне коло. Я б на цьому, може, і завершив цей епізод, тому що, в принципі, час йде, але у мене останній залишився відгук, що залишиться анонімним, але його дала наша чарівна, одна з чарівних 15-річних слухачок, теж в приватному режимі мені, і я його не можу не згадати. Що, по-перше, сказала, що ми часто кажемо, що ми діди, але сказала, що ми не діди. Вона сказала, що 15-річні люди, як хочеться сказати діти, але, коротше, 15-річні люди, діти вони чи не діти, хай вони самі вирішують. Вони не вважають 36-річних чуваків і чувіх, не вважають дідами і не вважають старими. Це перше. І це доволі приємно. Я такий, о, ну прикольно, не діди, добре. Друге, стосовно термінів, вона каже, що от ми записували навіть перший епізод про там скуфів, про батя скуфів, про анків і так далі. Вона каже, що так, серед молоді можуть вживатися такі терміни, але сказати, що це якась історія, що постійно трапляється, то скоріше ні. Вони розмовляють, в принципі, тією ж мовою і можуть не вживати взагалі тих термінів. І якби це скоріше історія про якісь субкультури, якщо я правильно зрозумів, де можуть частіше використовуватися терміни. А загалом це не дуже розповсюджена штука. І головне, що вона сказала, ця поважна пані, що якби нове покоління, воно взагалі норм. Ну, тобто ми коли розмовляли про те, що, знаєш, воно, наприклад, нове покоління не хоче працювати, наприклад. Знаєш, вони там беруть якийсь sabbatical year, оце після школи, перед університетом, щоб там вирішити, чим вони будуть займатися. І що взагалі, коли вони закінчують університет, вони такі, ну, я не знаю, чим ще займатися. Оця пані каже, що не все так просто, що є, на жаль, діти, яких життя змушує, вони йдуть працювати підлітками, так само, як було це в нас. А є ті, хто працюють просто тому, що хочуть, є ті, хто навчається в університетах і паралельно працюють. Взагалі, її такий відгук був про те, що нове покоління норм. І я можу сказати, що я з нею погоджуюсь. Нове покоління дуже норм. І якщо в якийсь момент їй або іншим нашим слухачам такого тендітного віку здалося, що ми не любимо нове покоління, то це зовсім не так. Ми його дуже любимо. І ми, скоріше, як я намагався все в приватній розмові пояснити, ти мене виправ, Коля, якщо я не правий, що тут, скоріше, ми себе не можемо зрозуміти на фоні нового покоління. Це не про те, що ми нове покоління не любимо, а що ми такі, бляха-муха, вже є нове покоління, що вже дуже норм, і воно нове, це вже не ми.
Слухай, а як це так взагалі? Вона неповнолітня, їй 15 років,
так.
А у нас подкаст 18+. І explicit lyric всюди пишеться, куди дивляться її батьки.
Тільки хотів запитати,
як їм не соромно.
Що це батьки повинні слідкувати за те, щоб вона не слухала такі подкасти.
Ну ти скажеш, хто це?
Ну, це твоя донька.
І тут і в цьому місці Костя дійсно дізнався, що ми вдома не обговорюємо подкасти. Я не знав, що вона прослухала всі наші епізоди. Це вона в приватній розмові з Костю про це поговорила. От.
І за що їй дуже дякую. Це найрозумніша 15-річна людина, яку я зустрічав.
Я реально не знав, що вона слухає подкасти. Тобто вона знає, що я їх записую, але я не знав, що вона їх слухає. І тут, напевно, я можу сказати, що взагалі я люблю всіх своїх дітей однаково, і маю, і тих всіх інших.
Як вас там, так? Годі базікати.